ዳግፈቶ ተገኘ አዲ ወራክ ዲሞክራሲውማ ኡመቶ ኢትዮጵያ አደዋዊን ዶክተር አብይ አህመድ ወታ ኦቦ ደመቀ መኮንን ኢታና ጎቹን ፍለቹዳን ያይሳ ኩደ ተኩፋ ጉዮቱ ሰዲ መጋላዋሳ ከስትገገ ፈታቱሪ አረጡ ሙረቴ ጅራ ገባሳን ከኝ ሙክታር ጀማል በከወልገይ ሰናተር ገማ ሙክታር አከሞልተ
ለማው አከምጀስተ ነጋ ገለተረብይ
አይየ ሙክታር ሜዲየም ተወልገይ ቻራ ጀልቀምኑ አቲ ጀልቀባ ጀልቀብ ያገጡ ሙራተቹ ወቱርቴ ደምሲ ወልገይ ቻከምቱሪ አከብትላልተ
ደምሲ ወልገይ ቻ ሚሽን ሶታሲ ወሩቶ ታጀብቶ ተጀደመኒ ሲሚን ሀየ መሜሲን አላ ሚዲያ ጣፍ ጽፋ ደፍሮ ገልገለ ረት ይርገዱ ሜቦዳ ሀለ ኦልማይ ሰማል ረት አከማሪያ ታንቆራ ደከንቲኒ ይፈተነ ሙገመ ዱፒ ሂማዛኒ ቲኒ ወሉ ማገለሲ ቀጥቲሌን ሀበ ኢሶን ፈመኒ ቲኒ ጀረንት ሲሳዩ ቀጥቲ ቶርበ ይፈ ጀኖ ባተን ከሰቲ ይሞተረት ማይ አንኔቲኒ ኩን ሀንቱና ኩን ጀቢና ገረፉል ድራሞ ቀለቲ ከነተው ቀበ ጀኒ ከነገደኒ ቲኒ ገማ ኦቦ ንብሱ ጥላይሆኒ ይሞኒ ቶርበ ዱብዘማን ቲኒ ጀረኒ ረኮሌ ጀደኒ ቲኒ አደዱሩማ ዳንካንካ ተንቼሳ ከሰዩ ጀልቀበረቲ ረኮ ጉዳ ዲገነብያ ወልፊቂን ኡመታቲሲ ወዲደቡ ታበከና ሁንደከን ጀኤቲን እንትሩ ራጂ ጅጅረም ጉዳን ዱፉዛቲቲ ኩኒ ያይከን አደከን ጎዱፊ ሴነከበሰ ከን ታፊሱዳዳ ኢፍሳ ኦሆኑ ጉሱዱ ቢሰነበቲ ከን ሀጠዱበከኒ ሐለከናን ወልቀበቴቲን ኬሳዩ ረኮቡልሽን ከዳሪ ሐማታ ድራቹ ወልቂቡኢንሲ ኬሳሁሞ ገሪዳንታኒቲን ወንቶተ ተኮተኮበት ተካንቲ ኩደኒ ምርገን ሞማሃን ገሰርቡት ትወቶኒ ጋአቲኒ ጅረን ሙልጠቹሳ ረኮሌ ታብሚሮ ከነምበቴቲኒ ጀደ ዮካነሞ ረኮ ቀብነ ገደኒቲኑ አደዱሩማዳን ላለን ተኡንሳ በተነቲኒ ጅራ አደዋዊ ዮካነሞ አደወራክ ሰው መጥቶት ኢትዮጵያ ከነገረቱ ግራቲቲ ስርትረቲቲ የፈቴቲኒ ከንሱሩዳ ከንጀዱዳኒ ኢትቸረት ተንካ አመ ኦልማ ኢሳ ሀርጣቺ ሳሞ ከን ስርት ያከመለ የገማቲኒ ትሩ ዱረታ አቲ ታና ዱረታ ታዲቻ ፊሉረቲ
ነገረ ሰነቲኒ ደብለ ሙክታር ነ ኢሞተ ረቲ ማሪያ ተማቱረ ራቱር አማፍ ኢሞተ ያደሶ ታንከሳ ቶኮ ኢመነገኛ ከተይቲ ሚዲያ ዋሱማራስተይ ያደወለ ደዳ ከዲያታ ቱረል በከወለ ደዳቲ ወሊት ቡንሳ ቡቀይሱ መታ ኢሞንኩን ማሪ አፍካኒ አሳመኒ ወአከን
ega kuma jalqaba kaasu daaf yaale marin saani kan media daaf isa ta'e miti maalirratti mariyatan kan jedhu isa isaatitti gadi himbaane garuu immoo dhimmoota kana kanarratti mari'annee tiniin ifa ejjonnoollee qabannee kan jedhu ni qabtiin torba obbo nugusu tilaahun baanii tiniin sabaa himaaleetti sagantaa cufiinsaa kanarratti kan isaan dubbisan isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati keessaa usee dablummaan hammaatu saamicha addeechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiniin kaasaniitiniin jiran rakkoo kana gara fuulduraatitti qaamni irratti xiyyeeffateetiniin falalaachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata isa kanaan walqabatee rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiniin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman maa inni kan jedhu irratti illee xiyyeeffatanii wanti isaan kaasan jiru walitti dhufeenna eertiraatii Itoophiyaa obbolaalamaan addaan diigamaniitiniin fagaataniitiniin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaabeeffameetiniin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiniin rakkoo daangaa jidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hinniine rakkoo kana furuudhaaf waadaa galmeetiniin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiniin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa jijjiiruu irratti hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiniin akka gama aangoo fi gaggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa uummataaf gale hawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu miidiyaadhaaf ifan turre namo.
Yaadan wal falmuun yoo jiraate irra ta'e miseensonni walaba ta'anii kaanii falmii dhiyeessuun yoo jiraate irra ta'e kan miidiyaan yookaan sabaa himaan taa'ee dhaggeeffate jira agammaatti guyyoota sadan kana keessatti.
Kan miidiyaan yookaan ammoo sabaa himaan addatti dhaqeetiniin fuulletti marii kana yookaan wal sallin yoo jiraate haala isaan hordofe tokkollee hin jiru. Garuu haala kanaan wal qabateetiniin namoota asirratti taajjabummaadhaan dhihaataatiin turan muraasa dubbiseetiin hin jira. Isaan keessaa tokko rakkoo mootummaa bira jiruu fi dhaaba kana bira jiru hedduminaan biyya alaa turaniitiin kan ceeqaatiin turan Dr. Biraana Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiin ture. Dr. Biraana Masqal haalli marii maal akka fakkaatu sadarkaa ofii itti hirmaatanillee haala kanaan natti himanii jiru. Meemmoo isaan haa dhageeffanna.
Akkuma isaa gaafatetti isa calqabaatti irraa gadhumaatti irratti walgahii kanarratti hirmaadhe. Walgahii kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru mana keessatti isaan dhalaa isaan uummanni bal'eetti jedhuuf yaan jarri kun balbala cufatanii immooyyuu walgahii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessattuummooyyuu Prime Minister Abiy akka deebi'an. Itoo filataman sadarkaan itti godhame deeggarsi isaan warra Ihaadig guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immoo iyyuu pirogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseensan boodoon ta'in garuu iyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkin uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'insa ta'u hubanne jechuu
Hayyee Dr. Biraana Masqaliin guddaan galatoomsadha. Atillee galatoomi Muktaar. Mee amma immoo gara filannootti taasiseennu deemsi filannoo akkam ture?
Adeemsi filannoo keessaa'uu inni kun waltajjiin cufaadhaan taasifamaatiin hin ture yookaan immoo sabaa himaadhaaf banaa hin ture waan ta'eef namni yaadota gara garaa kaasaatiin hin ture. Keessattuyyuu kaleessa dura dhimma filannoo Dr. Abiy dura ta'aa ta'aniitiin hin filamu irratti yaadni gara garaa kan kaasu yoo ta'u garuu marii kaleessa ba'ee booda. Dubbeensaa gaarii ture waan ta'eef filannoon Dr. Abiy gaaruma filatamuu danda'u kan jedhu abdiin mul'ataatiin hin dhufee garuu dhimma ittaanaa irratti Aadde Mufriyaat Kaamilii fi akkasumas ammoo Obbo Dammaqa Mokonnin gidduutti falmiin jabaan jiraachuu danda'a waan jedhuudhaan dhihaataatiin hin ture. Garuu immoo haalli suni hadda gaafa ifoomsaniitiin hin bahu sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176. Sagaleen tokko qofa yoo hafu jechaadha. Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa adda waabii ta'eetiin akka itti fufuuf caalmaa guutuu jedhamuu danda'u kanaan filatamanii isiniin jiru. Sagaleen tokkotti hafe ammoo Obbo Dammaqa Mokonninis kan kenname tureera. Sadarkaa lammaffaatti ammoo ittaanaa dura taa'aa dhaabichaa filachuudhaaf sagalee kennameen Obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u sagalee itti aanu kan argatan Dr. Dabrisoon sagalee 15 kan isaan argatanii haala kanaan dura ta'aa fi ittaanaan dhaabichaa kan filame dhimma kanaan immoo walqabateetiin haalli filannoo isaa kun miseensota keessaa kan hin dubbise Obbo Edroo Koozii miseensa paartii dimokiraatawaa Oromooti immoo waan isaan jedhan haa dhageenyu.
Filannichi baay'ee dimokiraatawaadha. Dimokiraatawaa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu mijoota jahan darban hoggansa dura ta'aa ODP fi dura ta'aa Daawitiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifa ajja isaaniiti. Waan isaaniif malutti akka eegettis eege jechuudha.
Hayyina boo keessattiyyuu hirmaannaa dargaggootaatiin walqabatee dargaggoota miseensa ta'aniitiin aangoon isaanitti kennameen dabalatatti dargaggoonni gama biraa miseensa hin ta'iniifi kanneen biroollee taajjabummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramaniitiin hin jiru. Isaan keessaa kan hin dubbisee dargaggoo Gammadaa Ol'aanaati. Waan Gammadaa Ol'aanaa jedhu immoo haa dhageeffannu.
Yaa'iin kun akkamitti akka deemaa jiru akka nama dhimmi Oromoo galche tokkotti dhimmi biyyattii tokko galche tokkotti taajjabbiidhaaf hiree argadheen taajjabaa ture. Egaa amma bayii filannoo yeroo laalu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamuu muummichi Dr. Abiy dura ta'aa adda waabii ta'een itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufuu danda'u yeroo yaadu haalli ture akkas otoo ta'e jedhee keessa kootti kanan yaadee turedha. Nama hedduutu waan tureef nama 1,000 oltu ture namni taajjabu kanaaf bakka namni kun hundumtuu jirutti dimokiraatawaa gochuun hin danda'amu dhugumatti dimokiraatawaa ture seeraan namoonni kan eeramanis kan filamatamanis jechuudha. Kanaaf baay'ee haala yaaddessaa fi haala namitti yaadaa ture sanarraa adda ture jechuudha. Isaan keessatti wal beeku nama ala jiruuf garuu yaaddessaa fi wanti sun ta'uu dhiisuu danda'a jedhanii namooti yaadaa turan jiru garuu namoonni kun itti fufsiisu. su dandau gara fulduratti cece su dandau biya kana jira mani warritti amanaman filanno kana fe cewu sane argine reja
tolega halli olma yayi kuda tokofa addawi magala hawasa ti gejje famatin tole walu magalti isa kana fakkata wanda be patte ne bu fada gele toma
ayye muktar nulle budda sigala ton sanna